Zuteko gogotzu altzatoz. Gaurko aizi mulan, pare bat ipuinen zuteko aukera izango dugun, Jani Rodari norzen ezagutzeko parada ere bai. Etari irudimenari salto, aske, erabiltzeko, hainbat truku, aholku eta eredu. Gaurko aizirimolan ipuinek duten garrantziaz mintzatu baino, ipuinak beraiek ezagutuko ditugu eta hauen bitartez landu ditzakegun hainbat dinamika, balio, ariketa eta gure txikienak ba, kritikotasunez eta pentsamendu aktiboz ezteko hainbat baliabide. Nadindo kai hoy ya estarindo morhetain la lansure la zurula anela la duda. Ora ni enteratu ez bazara, hau aizirimola da eta 14. Irratsaiora iritsi gara dagoeneko. Aiaraldea irratian, Bizkaiko Urtzintza Eskolak ekoiztutako irratsaio laburra. Baina intentsua, eh? Eta saioari hasiera emateko, Baskoren begietarako, belarrietarako ezaguna izango den bideokliparen audioa ekarriko dugu gure airera. Lo, egizu lo, sehaska kanta, utxabikote akustikoak ateratako azkenengo diskaren parte da, eta bere letrak paradisura gara matzate. Ipuin klasikoetatik iesi joateko parada ematen dugu. Sormen askatu, pentsamendu ezkutu eta kateatuak askatu. Eta mundua irautzeko geure ganatzeko, gakoak. Da, ondorengo minutu ez.
Bazen behin gastazko gazte lubat printzesa alaita ufin printzelo dita rosa den zuge zahar zugabekoa asto gainean doa zaldun baten laguna egizu lo Gaurtaigun
Eta batez ere aurrek txikitatik garatzen duten askatasun mental hori erabiliz eta baliatuz, ba sormena lantzeko apologia ederra egin zuen Gianni Rodarik. Gianni Rodari ezagutzen ez duzuen entzako, Italiako idazlea izan zen, irakasle, kazetari, pedagogo eta abar luze bat ere. 1950 urte inguruan hasi zen literaturan, eta Rodarik berak zioenez, Maiorea aitzindariaren inguruan, aurren irakasle jardun zuen garaian berak asmaturiko kontakizunak esaten zizkien aurrei, errealitatearekin bat ere loturarik gabeko kontakizunak, eta askotan, surrealismoak darabiltzan teknika berberei jarraituz osatuak. Horrela, Rodarik aurrentzako kontakizun asmatzaile deitura eman zion bere buruari, eta bere obra askotan zer gertatuko da aitonak atu bihurtzen bada, esate baterako 1979 idatzi zutena, zuena Historioen asmasa 71 idatzi zuena, barre egiteko istorioak hainbat obra kaleratu zituen, eta bada kontakizun berriak asmatzeko modua iradokitzen die aldi berian irakurlei, beti ere irudimena eta urak itzikatzeko teknikak erabiliz. Eta oro bat, proposatzen die kontakizun horiek aurren hizkuntza heziketarako tresna moduan erabiltzea. Eta beraz, sekretu horiek barraiatzen saiatu da Rodari. Bere karreran zehar 20 liburutik gora idatzi zituen, umore finez eta irudimen zorrotzez hornituak, ironia handikoak. Aipatzekoak dira, besteak beste, telefonozko ipuinak, tarta balioetxia, gondola fantasma, edota Midas erregearen historioa. 1970 urtean aur literaturako Nobeltzat hartua den Hans Christian Andersen saria eman zioten. Bere obra ezagunenetarikoa ere bada Gramatika dela fantasia, eta horretan biltzen dira nahitzen ezkero horren irudimena eta jendearen irudimena oroar lantzeko. Buket ditugu oraingoan una ekarriko, moketarako orduerdi eta askoz gehiago beharko baikenuke, baina guk Bizkaiko Urtzintza eskolaren direteroen ipuñak armazat hartuta, pare bat ipuin ekarriko ditugu irratzaiora. Yo-ho, and I'm all up around, drinking the devil, head down for the rest, yo-ho, and I'm all Tiriteroen ipuinak orain dela gitxi sortutako argitalpena da. 8 ipuin biltzen dira, urtaro bakoitzeko 2 ipuin pilatzen diralarik. Euskal kulturako idazle, zinegile, kontalari, poeta. Eta bertsolariek ere idatzi dituzte ipuinok. 0 eta 10 urte bitarteko aurrentzat dela esan daiteke, baina beti ere kondutan hartzen baldin badugu ipuinak nola kontatu eta nola adierazten ditugunaren arabera, badin ezberdinentzako aproposak izan daitezkela. Adinik gabeko ipuntza deskribatu ditugu. Konkretuki, saio honetarako Braulio Leoiaren ile ordearen historioa ekarri dugu. Ipuntxo hau, Jasone Osoro Igartuak, Dunen Titiriteroak, idatzi dugu. Eta jakizu argitalpenak ere, zein hizkuntzan baduela DVD bat. Bertan, Juanjo Abascal Martinek kontatuko dugu, zein hizkuntzan, ipun politan. Esan daiteke, girotuta dagoela animalien mundua arakatzeko. Braulio Leoiaren bitartez, hainbat balio landuko dira, elkartasuna, laguntasuna, bizikidetza. Eta ipuin honen ustean, badira honen lanketarako hainbat proposamen didaktiko. Horiek ere bilduko ditugu,
Braulio Leoiaren ile ordea. Braulio Leoiak ezin zuen jasan uda hartan egiten zuen beroa. 40 gradutik gora egunero. Horregatik, Karramarroaren ilea paindegira joan zen ilea moztera. Ilerik gabe ez dut berorik pasako. Ilerik gabe askoz arinagoa izango naiz. Ilerik gabe egun osoa emango dut basoko bazterrak zaintzen eta animaliak babesten. Eta, berak esan bezala, Karramarroak Leoiaren adats luze dotore eta ederra ebaki zuen, zigizaga. Ordu asko eta asko eman zituen Karramarroak lanean, hain zuen ile oparoa Leoiak. Bukatu zuenean, Brauliok bere itxura berriaren isla ikusi zuen ispiluan eta biluzik zegoela iruditu zitzaion. Ai ama, zer egin zuen? Karramarroaren ile apaindegitik, burumakura aterazen Leoia, benetako Leoia izango espalitz bezala. Zuaitz baten azpian eseri zen. Itzaletan, pentsakor, triste. Halako batean, sugea ikusi zuen sator baten atzetik, peskizan. Horrelakoetan, Leoia beti ausarta agertzen zen eta satorra babesten zuen sugearen mingain pozoitsuaren aurrean. Baina, egun hartan, indarge sentitzen zen. Ahul, koldar. Eta bere begien aurrean ikusi zuen sugeak nola irensten zuen satorra. Zuaitzean loroa zegoen eta zur eta lur geratu zen Leoiaren jarrera ikusita. Nola zen posible? Ordura arte euren babeslea izan zen Braulio Leoia etzen mugitu ere egin satorrari laguntzeko. Zer gertatzen zaizu Braulio? Galdegin zion. Ahul nago, erantzun zion. Gaixorik altzaude. Ia moztu eta indar guztia galdu dut. Hitz horiek esan bezain pronto negarrez hasi zen Leoia. Lotxetuta zegoen eta uste zuen gainontzeko animaliek ez zutela berarekin ibiltzerik nahiko. Katu txiki bat zirudien, miau egiten zuen orroa beharrean. Nork maitatuko zuen indarri gabeko Leoi bat. Loroari pena eman zion eta gainera, kezkatuta zegoen basoko animaliak babesik gabe geratzeko arriskuan zeudelako. Zerbait egin behar zuten lehen bailen. Basoko animaliek bilera egin zuten, eta bakoitzak bere iritziak azaltzeari ekin zion. Ni lehoi indartsuren bat biziden baso berri baten bila joango naiz, esan zuen dordokak, dardarka. Zergatik ez gara antolatzen talde bezala piztien gatikoa besteko, botaztuen inurriak. Eta zergatik ez diogu ilorde bat egiten lehoiari, proposatu zuen armi armak. Hau zabali geratu ziren guztiak armi armaren ideiarekin. Braulio beraien babeslea ez ezik laguna ere bazen. Denek nahi zuten lehoia pozik ikustea, eta hori lortzeko, edo zer egiteko prest zeuden. Armi armak ideia bikaina izan zuen. Brauli hori ilorde bat egingo zioten guztien artean. Egun osoa pasatzuten animaliek ilordea egiten. Batzuek euren ilia utzi zuten, besteek lumak, eta armi arma horiek guztiak jostea zarduratu zen. Ilundu aurretik prest zuten ilordea. Eta denbora gehiago pasa baino lehen, atxintxika joan ziren Braulio lehoiaren gana. Opari bat dugu zuretzat, hasi zen armi arma. Ilorde bat egin dizugu, azaldu zion loroak. Lehoiak eskuetan hartu zuen lagunek egin zioten ilordea. Eta bere buruan jarri zuen. Ikaragarria zen. Berriz ere sentitzen zuen indarra. Gainera, ile ura berea baino asko zalaiagoa zen, milaka kolore zituelako. Zeinen ondo. Lehoia berriz ere lehoia zen. Gainera, bero gehiegi egiten zuenean ilordeak endu besterik etzeukan. Ilorde ura jarrita berriz ere orroa egin zuen lehoiak, bere lagunei eskerona azalduz. Eta pozarren ospatzera joan zen. Bapo jan zuen eta ondoren logeratu zen, seko. Baina lehoia lo zegoela, basurde basati batzuk agertu ziren basoko animaliak zirikatu asmoz. Eta beraien arteko borroka hasi zen. Lehoia etzen inondik inora azaltzen loseko zegoelako, beraz, gainontzeko guztiek antolatu behar izan zuten erasoengandik defendatzeko. Horrela, inurriaren aginduetara, ezkurrak, pinak, kokoak eta bestelako fruituak jaurti zituzten basurde malapartatu haien kontra armi armak egindako sarea erabiliz. Basurdeek, etzekiten ez zer egin, ez nora joan, eta etorri ziren bide beretik alde egitea erabaki zuten. Braulio lehoia esnatu zenean, zalaparta itzela entzun zuen, eta urreratzean bere lagun guztiak ikusi zituen dantzan eta abesten. Zer dela eta festau, jakinai izan zuen. Basurde gaiztuen erasoa gainditu dugu gure kabuz, jakinarazi zion inurriak. Brauliok etzekien zer esan. Alde batetik, errudun sentitzen zen bere lagunei lagundu beharrean loseko egon zelako. Baina, bestetik, pozik zegoen haieko hartu zirelako, gai zirela beren kabuz taldean antolatuta edo zari aurre egiteko. Horrela, guztiek zerbait ikasi zutela ikusita, festa hartan dendenek disfrutatu zuten. Lehoia pozik zegoen oparitu zioten ilordearekin, lagunek zenbat maite zuten jakin zuelako, eta gainontzeko animaliak kontent zeuden, elgarrekin egonez gero ausartak eta indartsuak zirela konturatu zirelako.
Braulio Lehoiaren ile ordearen historioa izan duzue, gustatu altzaizue. Urtsintza eskolaren argitalpenean, hainbat proposamen didaktiko biltzen direla kontatu dizuegu lentxeago, ezta? Hemen ona ekarri ditugu eta hemen aipatuko ditugu horietako bi. Esate baterako, Brauliok arazo bat zuen, bilerik gabe, triste eta ahul sentitzen baitzen. Orduan, arazo horri aurre egiteko, hainbat animalia lagun elkartu ziren eta denen artean konpondu zuten arazoa elkarlanean. Zuk bakarrik zein taldean, inez lagundu alduzu norbait. Zertan, zergatik, gustura sentitu zara? Eta beste pertsona ere pozik sentitu da? To, zure txiki egin lantzeko, galdera sorta. Eta taldean ere lantzeko bada beste gairik, eh? Oraingoan lagunekin elkarlanean egiteko jolas bat proposatuko baitugu. Korapiroaren jolasa. Lagun guztiak borobilan jarriko gara, eskutik helduta, eta eskuak askatu gabe korapilo bat sortuko dugu gure gorputzekin denak nahastuz. Besoa baten gainetik, hanka bestearen azpitik. Ondoren, denen artean eta denen laguntzarekin korapiloa askatuko dugu denok hasierako posizioan geratu arte. Ikusiko duzu denen artean, elkarlanarekin zein erraz askatzen diren korapiloak. Ira bigarren historio bat ere ekarriko dugu uinetara. Kasu honetan Josu Martínez Martínezek korsarioaren titiriteroak zinegileak idatzitako ipuin laburrena da, bilduma osoko ipuin laburrena. Bi minutuko iraupena du ipuin honek eta izenburua hauxe. Egiak. Irudimenaz ari garenez eta sormenaren goraipatzeaz, zerra proposago ipuin sortau baino. Entzun dezagun. Egiak. Koldo ez zen bat ere ikasle fina. Irakaslentzat alferra zen. Geldo samarra beste umentzat. Horrela segituz gero, seigarren mailara nekez pasako zela jakinarazi zien tutoreak gurasoei. Oso imaginatiboa da, esan zuen. Hori txarra bailitzan, eta etxerako lanak eginarazteko gomendatu zien. Urrengo astelenean, ipuin bat ekarri behar zuten umeek etxetik idatzita. Maistrak, Koldori irakurtzeko galdegin zionean, urduri ipini zen. Koldok ez ditu etxerako lanek egin, oihukatu zuen norbait batean. Eta berak baietz erantzun, kuadernoko horriak gogorra astinduz. Pasatzen dena da ez dudala aurkitzen. Beste umeen barreen artean, maistrak galdera errepikatu zuen. Irakurriko diguzu ipuina bai ala ez. Orduan Koldo, kuadernoaren dantza horri batean gelditu eta bi eskuekin gogorroratuz, ahotsari dardaratiz hasi zen. Bazen behin batean, udazkeneko egun hartan, berehala egin zen isiltasuna. Ipuinean elefante gainean ibiltzen ziren fakirrak oinetatik izarrak ateratzen zitzaizkien aur pobreekin nahasten ziren. Eta sombrero laranjas jantzitako lamia etxegabeak, egan egiten zuten aitona mandolina jolez maite mintzen. Eta aurrera egin ala, Koldori beldurra hil eta barne grina jaiotzen zitzaion. Eta klasekideen begiak gero eta handiago ziren, eta maistraren belarriak gero eta irekiago. Eta dena zen, hain harrigarri, hain eder, hain magiko eta hain egiazko, ala bazan eta ez bazan, astean, txalo ekaitz batean lehertu zela klase osoa, esaldia bukatzeko betarik ere eman gabe. Koldori, irriparre lotzati bat eskapatu zitzaion zorion estandaren artean. Baina denen gainetik, Txabiren txaloak nabarmendu ziren. Koldoren ondoan esertzen zen, eta berak bakarrik ikusi zuen, kuadernoa zuri-zuri zegoela.
In the wind through the waving grain, they cut me down like a nothing for the pain. In the spring, I'm a lord of the dance once again.
Zurre eta lur geratuko zineten, ezta? Koldoren kuaderno zuriak ez bezala, proposamen ezberdinak ere biltzen dira hemen, baina ondo idatzeta. Improvisaziorako beta ere hartu nahi baldin baduzue, ba, zuentzako oso osorik. Eta hala ere, ideia pare bat gogoan hartu nahi baldin badituzue, ona hemen kuadernoan biltzen diren hiru ariketa. Yeah. Erraza egiten zaigu sarritan gustuko ez duguna esatea edo mindu gaituen zerbaitengatik kesatzea. Eta ez dago aizki, baina besteek egindakoa gustuko dugunean edo ondo iruditzen zaigunean ere, polita da ekintza hauek txalotzea. Koldori, ikasle fina ez zela, geldo samarra zela eta oso imaginatiboa zela esaten zioten, baina gero bere historio miragarriak txalotu zituzten. Ondoren duzun marrazkian, ondoko ilustrazioan, hainbat esku altzaltzen zaizkigu txaloka. Gure proposamena esku hauen barruan, ideia edo ekintza txalogarrien zerrenda egitea da. Marrazki bidez, zein hitzak idatziz, egin dezakezu. Koldok izugarrizko irudimena du eta horri esker, hainbat historio miresgarri asmatzeko gai da. Berak asmatutako ipunean, elefanteak, fakirrak, lamiak eta aitona mandolina joleak aipatzen dira. Aukeratu hauetako pertsonaia bat, edo zuk nahi duzun beste bat, eta sortu historiotxo bat. Erabili zuk ere, zure irudimena. Beste baterako utziko ditugu, pianoaren soinua, urrutiko erreinu bateko istorioak, Aitona Ferminen txapela. Lau lagun Euskal Herrikoak eta neguan etorri zen txepetza. Eta Celestino Sardinaren historioa. Guzti hauek ere, balioetan oinarritutako ipuinak direla gogoratu beharko dugu. Kulturartekotasuna, mundua, parekidetasuna, balioak, bizikidetza, inklusibidadea. Astialdi ezitzaierako eta hezkuntza formalean ere balioetan oinarritutako hezkuntza garatu dadin, tresna eraginkor eta baliagarri bat. Pausoka pausoka ezagutuko dugu. Eta jakizue, hainbat argitaletxe ere, badirela, horrelako balioak lantzen dituenak, euskarazko materiala sustatzen dituena, eta horiek arakatu, eta erabiltza besterik ez dagokigu. Ipuinen mundu zora herrira, buelta bat egitea gomendatzen dizugu. Aurrera! Sei doi.